บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงเถราธิบายในข้อสัมมาทิฏฐิที่ท่านพระสารีบุตรได้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายมาถึงอวิชชาซึ่งได้แสดงอธิบายมาแล้วตามเถราธิบายว่าอวิชชาคือความไม่รู้ก็ได้แก่ไม่ยังรู้ในทุกข์ไม่ยังรู้ในเหตุเกิดทุกข์ไม่ยังรู้ในความดับทุกข์ไม่ยังรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แสดงอธิบายคำว่าอวิชชาและเล่าถึงปฏิปทาปฏิบัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ได้ทรงแสวงหาโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นจนได้ตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่อวิชชาดับวิชชาเกิดหรือวิชชาเกิดอวิชชาดับจึงทรงเป็นพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้แล้วและก็ได้ตรัสแสดงอธิบายอริยสัจสี่ทุกข้อว่าทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ทรงชี้สภาวะทุกข์ตั้งตนแต่ชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายว่าเป็นทุกข์ทรงชี้ปกิณกทุกข์ทุกเบ็ดเตล็ดทางจิตใจทั้งหลายว่าโศกะความโศกความแห้งใจปริเทวะความรันจวนคร่ำครวญใจทุกข์ความไม่สบายกายโทมนัสสะความไม่สบายใจอุปายาสะความขับแค้นใจเป็นทุกข์ทรงชี้สรุปเข้ามาเป็นสอง คือความประจวบกับสิ่งหรือสัตว์สังขารทั้งหลายที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งหรือสัตว์สังขารทั้งหลายที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ทรงชี้สรุปเข้ามาเป็นหนึ่งคือปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์และทรงชี้สรุปเข้ามาโดยสัตว์ว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์ก็ได้แก่กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณอันเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นทุกข์อริยสัจจะข้อสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทรงชี้เอาตัณหาความริ้นรนทยานอยากมีอาการเป็นกามตัณหาความริ้นรนทยานอยากไปในกามคือกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายหรือความดิ้นรนไปด้วยอำนาจของกามความใคร่ทั้งหลายเพราะว่าตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่วิภาวะตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจข้อนี้ด้วยความดับทุกข์ทรงชี้เอาความดับตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุทุกข์ดับไปหมดเป็นความดับอริยสัจข้อมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทรงชี้เอามรรคคือทางมีองค์8อันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสองข้อนี้รวมเข้าเป็นปัญญาสิกขาสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสามข้อนี้รวมเข้าเป็นศีลสิกขาสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติสติคือระลึกชอบสัมมาสมาธิสมาธิคือตั้งใจไว้ชอบสามข้อนี้รวมเข้าเป็นจิตสิกขาหรือสมาธิเป็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันหนึ่งในที่อื่นได้มีพระพุทธาธิบายในข้ออวิชชาเพิ่มขึ้นอีก4ข้อคือไม่อย่างรู้ในอดีตไม่อย่างรู้ในอนาคตไม่อย่างรู้ในทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่อย่างรู้ในธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นสำหรับใน4ข้อหลังนี้คำว่าอดีตก็คือ สิ่งหรือการเวลาที่ล่วงมาแล้วอนาคตก็คือสิ่งหรือการเวลาที่ยังไม่มาถึงไม่อย่างรู้ในอดีตไม่อย่างรู้ในอนาคตย่อมมีความหมายหลายอย่างอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปก็มักจะเข้าใจว่าหมายถึงเรื่องอดีตหรือหมายถึงเรื่องอนาคตของชีวิตหรือของตนเช่นว่าในอดีตคือในการเวลาที่ล่วงมาแล้วตนเป็นอย่างไรแม้ในชาติที่ล่วงมาแล้วคือในตนเป็นอะไรเป็นอย่างไรในอนาคตคือในการข้างหน้าตนจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรต่อไปตลอดจนถึงในชาติหน้าตนจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่อย่างรู้ก็คือไม่รู้ในเรื่องของตนในอดีตคือในการเวลาที่ล่วงมาแล้วในอนาคตคือในการเวลาข้างหน้าที่ยังไม่มาถึงดังกล่าวมักจะเข้าใจกันดังนี้แต่ว่าคำว่าไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตในที่นี้ไม่ได้มีความหมายดังนั้นดังจะพึงเห็นได้ว่าท่านแสดงถึงญาณคือความอย่างรู้ของพระพุทธเจ้าในราตรีที่ตรัสรู้คือตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ทรงได้พยานสามโดยลำดับในปฐมยามทรงได้อุเพนิวาสานุสติญาณความรู้ระลึกขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้คือระลึกชาติผลหลังได้ทรงระลึกชาติผลหลังได้ไปมากมายพร้อมทั้งความเป็นไปในชาตินั้นๆตลอดจนถึงชื่อโคตรสุขทุกข์ทั้งหลายเป็นต้นในชาตินั้นๆทรงระลึกได้ ืบต่อกันมาโดยลำดับจากชาตินั้นก็มาสู่ชาตินั้นมาสู่ชาตินั้นเรื่อยมาจนถึงสู่ชาติปัจจุบันและก็ย้อนหลังไปได้มากมายในมัชฌิมยามทรงได้จุตูปปาตญาณคือความรู้ในจุติความเคลื่อนอุปบัติเข้าถึงชาตินั้นๆของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมทำกรรมชั่วไว้ก็ไปสู่ชาติที่ชั่วมีทุกข์ทำกรรมดีไว้ก็ไปสู่ชาติที่ดีมีสุขในปัจฉิมยามทรงได้อาสวัคคยญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลายก็คือทรงอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่อวิชชาดับไปหมดวิชชาบังเกิดขึ้นหรือวิชชาบังเกิดขึ้นอวิชชาดับไปหมดเหมือนอย่างความสว่างบังเกิดขึ้นความมืดก็หายไปตามพระญาณทั้งสามที่ท่านแสดงไว้นี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าเมื่อทรงได้พยานที่หนึ่งที่สองก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังมีอวิชชาอยู่คือแม้ว่าจะเราทรงระลึกชาติผลหลังได้เป็นอันมากเรียกว่ารู้อดีตชาติและทรงรู้ความเคลื่อนและความเข้าถึงชาตินั้นๆของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมด้วยพยานที่สองก็ยังมีอวิชชาอยู่จนถึงทรงได้ญาณที่สามคือตรัสรู้ในอริยสัจทั้งสี่อาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดานสิ้นไปอวิชชาดับวิชชาเกิดขึ้นจึงทรงดับอวิชชาได้โดยพยานที่สามนี้เพราะฉะนั้นข้อว่าไม่รู้จักคือไม่อย่างรู้ในอดีตไม่อย่างรู้ในอนาคตอันเป็นตัวอวิชชาจึงไม่ได้มีความหมายถึงไม่รู้ระลึกอดีตชาติได้ตลอดถึงไม่รู้ระลึกถึงอนาคตชาติได้แต่ว่ามีความหมายอีกอย่างหนึ่งความหมายของการที่ไม่รู้จัก อดีตไม่รู้จักอนาคตอันเป็นตัวอวิชชานี้พิจารณาดูเทียบเคียงกับข้อที่ตรัสไว้ในเทศนาครั้งที่สองที่ได้ตรัสแสดงขันห้าว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้และสิ่งใดที่เป็นอนัตตาดังนั้นสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ร้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่พึงเห็นยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็คือตรัสแสดงไตรลักษณ์นั่นเองแต่ยกอนัตตาขึ้นเป็นที่ตั้งที่แรกแต่ภายในเนื้อหาของพระสูตรก็เป็นอันว่าได้แสดงไตรลักษณ์ไปครบทุกข้อในทางที่เข้าใจได้ง่ายและก็ได้ตรัสสรุปไว้ในตอนท้ายว่าขันธ์ห้าทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกทั้งที่หยาบทั้งที่ละเอียดทั้งที่ดีทั้งที่เลวทั้งที่อยู่ไกลทั้งที่อยู่ใกล้ก็ล้วนไม่พึงเห็นยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราทั้งหมดตามที่ตรัสแสดงไว้นี้จึงเป็นอันว่าทรงสอนให้รู้จักว่าขันธ์ห้าในอดีตก็ตามในอนาคตก็ตามในปัจจุบันนี้ก็ตามก็เป็นอนิจจทุกขอนัตตาอย่างเดียวกันหมดไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นข้อว่าไม่อย่างรู้จักอดีตอนาคตไม่อย่างรู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตในข้อที่แสดงอวิชชานี้ก็จึงมีความหมายว่าอริยสัจทั้งสี่ที่เป็นไปอยู่ในสายทุกข์กับในสายนิโรธความดับทุกข์ในสายทุกข์ก็คือทุกข์กับสมุทัยในสายนิโรธก็คือนิโรธความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อริยสัจทั้งสี่นี้ในอดีตก็คงเป็นอริยสัจทั้งสี่นี้ในอนาคตก็คงเป็นอริยสัจทั้งสี่นี้ค ือว่าในอดีตนั้นจะเป็นอดีตในชาตินี้หรือว่าอดีตในอดีตชาติชาติไหนๆก็ตามกี่สิบกี่ร้อยกี่พันชาติในอดีตก็ตามมากกว่านั้นก็ตามอริยสัจทั้งสี่ที่เป็นสายทุกข์ก็คงเป็นสายทุกข์อยู่นั่นแหละสายนิโรธความดับทุกข์คงเป็นสายนิโรธความดับทุกข์อยู่นั่นแหละเป็นอย่างเดียวกันในอนาคตคือข้างหน้าก็เหมือนกันเมื่อมีสมุทัยก็ต้องมีทุกข์เมื่อดำเนินในมรรคก็ย่อมพบความดับทุกข์คงเป็นสายทุกข์สายนิโรธความดับทุกข์อยู่เช่นเดียวกันไม่ต้องสงสัยและก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสงสัยหรือไปคิดว่าในอดีตชาตินั้นเกิดเป็นอะไรมาบ้างที่ไหนบ้างเป็นยังไงบ้างในอนาคตจะไปเกิดที่ไหนบ้างเป็นอะไรบ้างไม่จำเป็นเพราะว่าจะเกิดเป็นอะไรก็คงอยู่ในสายทุกข์กับสายดับทุกข์นี่แหละมาแล้วหรือจะไปเกิดเป็นอะไรข้างหน้าก็คงอยู่ในสายทุกข์สายดับทุกข์นี่แหละอริยสัจทั้งสี่นี้เป็นกฎธรรมดาเป็นธรรมะที่เป็นกฎธรรมดาอยู่ตลอดกาลเวลาเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาเหมือนอย่างว่าโลกธาตุที่ทุกๆคนอาศัยอยู่นี้บางคราวก็มีฝนตกบางคราวก็มีฝนแล้งปีหนึ่งปีหนึ่งฝนก็ย่อมตกลงมาในฤดูฝนหรือในฤดูอื่นไม่รู้ว่ากี่ครั้งหากว่าจะไปมวลนับว่าปีนี้ฝนตกกี่ครั้งปีที่แล้วมาฝนตกกี่ครั้งย้อนไปย้อนไปก็คงจะเป็นการรวมครั้งได้มากมายแล้วก็ตกที่ไหนบ้างตกมากหรือตกน้อยยังไงก็เช่นเดียวกับสัตวโลกที่เวียนว่ายตายเกิดมาในอดีตเกิดมาครั้งหนึ่งก็ครั้งหนึ่งก็เหมือนอย่างว่าฝนตกลงมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในปีหนึ่งปีหนึ่งเราก็จะนับครั้งดูย้อนขึ้นไปมากๆปีก็ยิ่งมากครั้งจนนับไม่ถ้วนและหากว่าจะไปคิดถึงในอนาคตไว้ในปีหน้าในปีโน้นฝนจะตกปีละกี่ครั้งคอยนับครั้งถ้าครั้งหนึ่งตกมากตกน้อยอย่างไรตกที่ไหน ก็คล้ายๆกับว่าไปคิดว่าในอนาคตมันจะไปเกิดที่ไหนเกิดเป็นอะไรเป็นยังไงก็นับไม่ถ้วนอีกเหมือนกันและก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ดับอวิชชาได้นั้นก็เพราะได้ตรัสรู้ในกฎธรรมดาอันเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมทิฏฐิความตั้งอยู่แห่งธรรมธรรมนิยามความกำหนดแน่แห่งธรรมเป็นตัวกฎธรรมดาที่ดำรงอยู่คือรวมเข้าในสายทุกข์กับในสายดับทุกข์เมื่อยังมีสมุทัยคือตัณหาอยู่ก็ต้องเกิดก็ต้องมีทุกข์เป็นสายทุกข์ดับสมุทัยได้จึงจะดับทุกข์ได้ก็เป็นสายดับทุกข์ทรงได้พบกฎที่เป็นธรรมชาติธรรมดาอันนี้คืออริยสัจทั้งสี่ก็เหมือนอย่างว่าความรู้ของคนในปัจจุบันนี้รู้เหตุที่ทำให้ฝนตกเมื่อรู้เหตุที่ทำให้ฝนตกได้ก็เป็นอันว่ารู้จักฝนในอดีตรู้จักฝนในอนาคตทั้งหมดเมื่อฝนในอดีตที่ตกมาทุกครั้งนั้นก็เพราะมีเหตุอย่างนี้ฝนที่จะตกต่อไปในอนาคตกี่ครั้งก็เพราะมีเหตุอย่างนี้ซึ่งเป็นเหตุอันเดียวกันเป็นอันว่ารู้จักเหตุผลอันเดียวกันนี้เท่านั้นครอบไปได้ทั้งหมดรู้จักฝนในปัจจุบันเมื่อฝนในปัจจุบันนี้ตกลงมาก็เพราะเหตุนี้ฝนที่ตกมาในอดีตกี่ร้อยกี่พันปีกี่หมื่นปีในอดีตก็เพราะเหตุอย่างนี้จะตกในอนาคตกี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันปีก็เพราะเหตุอย่างนี้เพราะฉะนั้นความตรัสรู้ของพระองค์นั้นจึงครอบเป็นสัพพัญญูรู้ทั้งหมดเมื่อยังมีสมุทัยคือตัณหาอยู่ก็ต้องมีทุกข์ตั้งต้นแต่ชาติทุกข์คือความเกิดเหมือนอย่างเมื่อมีเหตุให้ฝนตกอยู่ฝนก็จะต้องตกตกมาแล้วในอดีตตกในบัดนี้และต่อไปก็จะต้องตกต่อไปอีกเหมือนอย่างเมื่อมีตัณหาอยู่เป็นตัวสมุทัยก็จะต้องมีชาติคือความเกิดเกิดมาแล้วในอดีตเกิดอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะต้องเกิดต่อไปในอนาคตตราบเท่าที่ยังมีเหตุเมื่อดับเหตุคือตัณหาได้ก็ดับชาติคือความเกิดได้ก็เป็นอันมาหยุดตกกันทีนึงเป็นอันว่าในอดีตนั้นตกกันมาแล้วในปัจจุบันนี้ดับเหตุจะได้แล้วเหมือนอย่างว่าเป็นอันว่าดับเหตุฝนตกได้ฝนก็เป็นอันว่าไม่ต้องตกกันต่อไปในอนาคตอีกหยุดกันสักทีหนึ่งความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นพยานที่ครอบโลกครอบจักรวาลครอบการเวลาทั้งหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อยังเป็นอวิชชาอยู่ก็คือไม่รู้จักอริยสัจทั้งสี่เมื่อไม่รู้จักอริยสัจทั้งสี่ก็เป็นอันว่า ไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตและไม่รู้จักธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นอันเรียกปฏิจจสมุปบาทก็ย่อลงว่าทุกนั้นก็อาศัยสมุทัยนิโรธนั้นก็ต้องอาศัยมรรคเพราะมีสมุทัยก็ต้องมีทุกข์และเพราะมีมรรคก็ดับทุกข์ได้นี่ย่อลงมาซึ่งเป็นธรรมะซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปและปฏิจจสมุปบาทนี้ท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงเป็นเทราธิบายจับแต่ชรามรณะโสกะเป็นต้นและจับเหตุแห่งชรามรณะโสกะเป็นต้นว่าคือชาติความเกิดอาศัยชาติคือความเกิดจึงเกิดชรามรณะโสกะเป็นต้นแล้วก็จับเหตุย้อนขึ้นมาโดยลำดับจนถึงอวิชชาที่กำลังแสดงอธิบายอยู่นี้นี่เป็นธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นซึ่งก็ล้วนเป็นอริยสัจ4ที่จำแนกออกไปเป็นตอนๆแต่เมื่อสรุปเข้าแล้วก็สรุปเข้าในอริยสัจทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละแล้วก็สรุปเข้าในคาถาของท่านพระอัสสชิเถระที่ได้แสดงแก่ท่านพระสารีบุตรเมื่อเป็นปริพาชกอยู่ซึ่งท่านพระสารีบุตรก็ขอให้ท่านแสดงท่านบอกว่าท่านยังรู้น้อยแสดงได้แต่โดยย่อท่านพระสารีบุตรก็ตอบก็เรียนท่านว่าท่านพระสารีบุตรเองก็ต้องการย่อๆประโยชน์อะไรด้วยข้อที่จะต้องแสดงยาวๆท่านพระสารีท่านพระอัสสชิจึงได้แสดงเยธรรมาเหตุปปภวาธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดหรือว่าเกิดแต่เหตุเตสร้างเหตุตรงกระทากระโตพระตถาคตจัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นเตสร้างจะโยนิโรโทจะและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นเอวังวดีมหาสมโนพระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้ดังนี้ซึ่งเป็นที่นับถือว่าคาถาของท่านพระอัสสชินี้เป็นคาถาที่แสดงหัวใจของอริยสัจอันพระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้จารึกคาถานี้ไว้ในหลักศิลาของท่านทั่วอินเดียในครั้งนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป